saker mot oljeselskaper på trappene. Denne gangen det ikke snakk om klimagassutslipp og bidrag til global oppvarming, som vi skal snakke mye om i denne klimaserien, men anmeldelser for ulovlig utslipp. Og vi har forbud mot miljøkriminalitet i Norge, men hva skal til for at noe anses som miljøkriminalitet? Og hva konsekvensene? Du hører på Juspodden. Jeg heter Marianne Reinertsen. For å snakke om miljøkriminalitet så har jeg besøk av førstestatsadvokat og avdelingsleder ved miljøkrimavdelingen ved Økokrim, Hans Tore Høviskeland. Velkommen.
Tusen takk.
Og hva egentlig miljøkriminalitet?
Ja, det et stort område.
Ja.
Det langt mer enn bare forurensning. Vi delte inn i, vi sier både i forbindelse med det ytre og det indre, og når det gjelder det ytre, så snakker vi om da det du var innom innledningsvis, forurensningskriminalitet, og så har vi naturfaunakriminalitet, og så har vi kunst- og kulturkriminalitet. Og de siste årene er faktisk også dyrevelferdskriminalitet kommet inn. Når det gjelder det indre, så har vi arbeidsmiljøkriminalitet, men i dette programmet skal vi jo snakke om miljøkriminalitet, og da i forbindelse med det ytre. Så det et stort område. Det dekker vel omtrent 45 lover, cirka.
Ja, såpass.
Ja, så det er mange.
Det er mye å holde oversikt over da, for Økokrim.
Det er veldig mye. Men det jo ikke bare Økokrim som jobber med disse sakene, også politidistriktene skal jobbe med miljøkriminalitet. Men de jo måte viktige å ta tak i og håndtere på en god måte. Og også det at man viser at dette følges opp, for det at presset på naturen, den blir jo bare større og større med årene som går nå.
Ja, det er en veldig viktig poeng, og det derfor vi også fokuserer på det her i dag. Og nå sa du mange viktige ting, så la oss bare, først så det interessant det, for da jeg begynte med researchen i denne podcasten, da var jeg jo nettopp det jeg tenkte miljøkriminalitet, ja det jo forurensning, typisk oljeutslipp eller noe som slipper ut et eller annet giftig stoff i elven sånn at alt fiskeliv dør, eller liksom Erin Brockovich, ikke sant, som avdekker giftige greier i vannet som gjør folk syke, men så det så mye mer som du snakket om nå, og det var jo veldig interessant, men kan du også gi noen eksempler på ulike former for miljøkriminalitet? Ja. Siden det nå liksom er så mye det snakker om.
Ja, når det gjelder forurensning, så kan det jo for eksempel være brann ved avfallsmottak, og som det da medfører utslipp av røyk eller avrenning til grunnen av mange farlige kjemikalier. Og vi har også mer fokus på plastforurensning, som vi også har hatt sak på de siste årene. Et eksempel er en person som skulle slepe flytebrygge ut fra Larvik for et par år siden i en januar kveld. Det blåste opp, og flytebryggene sleit seg, og de drev rundt i skjærgården og havnet mange av de i Grimstad i skjærgården. De var inneholdt i isopor, og den isoporen ble smuldret opp, og de ble så små partikler at det ble ansett som forurensning.
Ja, liksom, for da blir det helt umulig å fange det opp også når det blir sånn bittesmått.
Ja, og så går det inn i næringskjeden, og så blir det et stort problem da.
Ja.
Så, og det er et eksempel. Når det gjelder naturfaunakriminalitet, så er det jo veldig mange eksempler. Det kan være for eksempel ulovlig bygging i strandzonen. Vi skal også nevne at det er 45 lover. En av de viktigste er kanskje plan- og bygningsloven, som ligger til grunn for å ta vare på området.
Ja,
hvor man skal søke og så videre.
Ja, for det ikke intuitivt når man tenker på miljøkriminalitet, at plan- og bygningsloven et viktig redskap der.
Nei, men det er den faktisk. Og så har vi også ødeleggelse av naturområdet. Det kan, for eksempel, naturmannforsloven kan komme inn i mange saker. Det kan være reirplyndring. Det kan være ulovlig jakt på rovdyr. Eksemplene er veldig mange innenfor natur, fauna, kriminalitet. Og så i tillegg så får vi akvakulturkriminalitet inn her. Oppdrettsnæringen, som vi har hatt mange saker på, også innenfor både matloven, alle lovene er egentlig også brutt her i forskjellige typer oppdrettsnæringer. Og så har vi kunst- og kulturkriminalitet. Når det gjelder kulturkriminalitet, så kan det være da ødeleggelse av en gravhaug, for eksempel.
Ja, det som, selvfølgelig.
Ja, og eventuelt riving av et byggverk som fredet i medhold av kulturminneloven. Og disse sakene jo også veldig viktige. Hvis det et kulturminne blir ødelagt, så det borte for alltid. Du kan ikke bygge det opp igjen. Og Nei. Det det samme som å rive ut et ark av en bok.
Ja,
det borte det for alltid.
Ja, veldig illustrerende. Ja, så, ikke sant, som en stavkirke, for eksempel. Eller, ja.
For eksempel, ja. Ja. Eller en gravhøg.
Ja. Men det, liksom, du nevnte at og som eksemplene dine også illustrerer, liksom, dette viktig. Og da jeg søkte mye på dette, så var jo det sånn, hva skal vi si, det som sto der også når jeg googlet, ikke sant, så var det sånn, dette viktig, og vi må jobbe mot miljøkriminalitet, og det skal ikke lønne seg, og det var også en det har også vært en stortingsmelding nå, hvor de tar opp mye av dette, da. Og hva, kan du si først litt, hva går den ut på?
Ja, det har man sett på miljøkriminalitet, og hvordan det kan styrkes, bekjempelsen av miljøkriminalitet. Det er jo regjeringen som fremmet denne stortingsmeldingen, og man har virkelig gjennom den fått oppmerksomheten på området. Men så er det jo fare for at stortingsmeldingen kan bli festtale.
Ja.
Så lenge de ikke skisserer konkrete tiltak, så er det klart at stortingsmeldingen, som da ofte bruker ordet av typen styrke eller forbedre, uten å komme noe mer med konkrete tiltak, så er det fare for at det blir festtale. Men i dette tilfellet så har det også kommet en del ut av den, blant annet er flere miljølover blitt skjerpet, det er mulighet for å ilegge overtredelsesgebyr på flere områder, Miljødirektoratet har fått langt mer fokus på miljøkriminalitet, og det drives mer forebygging også ute i forvaltningen på dette området. Sånn at den satte fokus på miljøkriminalitet, og det var flere innspill også som kom til denne, med arbeidet med stortingsmeldingen.
Ja, sånn at det var ikke bare en festtale, det kom noe ut av det, og også i det fokuset hvor det står mye om at det er viktig å, eller at alle er skjønt enige om at det er viktig å gjøre noe med, men det skjer mer enn det også, ikke sant? Det ikke bare er i teorien og i festtalene det står.
Ja, ja.
Ja. Mm. Men nå er det, jeg nevnte jo til innledningsvis disse anmeldelsene mot oljeselskaper, og det ene er jo da Bellona og Miljødirektoratet som har anmeldt Equinor for oljeutslipp, ulovlige oljeutslipp på Mongstad. Kan du si litt om den saken?
Jeg kan ikke si så mye, for den saken er under etterforskning av politiet, og på dette tidspunktet så kan jeg ikke si så mye om saken. Men jeg kan si sånn generelt at det er viktig å etterforske den type saker. Det er viktig å se hvem som har ansvar i den type saker, og eventuelt om lovgivningen er brutt.
Ja, og det er Miljødirektoratet da, som jobber med det her. Jeg leste også kjapt at det var snakk om i den saken sånn 18.000 liter som ble sluppet ut, sånn at det er store mengder det er snakk om, så det får jo store konsekvenser.
Ja, og det er altså det Miljødirektoratet de har anmeldt, og nå er det politiet som jobber med den saken. Ja,
for å se om det er hold i det, eller at man har brutt tillatelsene man har fått, da. For det er klart at disse oljeselskapene driver jo med litt, det er vel i deres virksomhetsnatur at det kommer, er noe utslipp.
Ja, noen ganger så har de jo tillatelse.
Ja.
Og i denne saken så er det jo da viktig å kartlegge hva har skjedd, er tillatelsen brutt, og hvor stor er da forurensningen, og hvem har ansvaret her.
Ja, og det er jo, kan du føye til det, at det er jo kritikk mot Miljødirektoratet for å gi for mange tillatelser også. Men det trenger ikke vi gå inn på akkurat nå, men det er en annen sak også, som det er jo litt interessant at det skjer litt på akkurat det området nå, da, fordi vi har jo, det vi skal snakke mer om i denne serien, er jo altså mer sånn søksmål, fordi virksomheter, selv om de på en måte har drevet lovlig, så er virksomhetene påfører klimaskader, da, eller det kan føre til global oppvarming, det kan føre til denne type konsekvenser, mens dette er jo også mer sånn konkret på det virkemidlet som man allerede har da, i hver enkelt stat med å fokusere på miljøkriminalitet ved typ utslipp og de konkrete påvirkningen på miljøet. Da. Og den andre saken er, det er Natur og Ungdom som har sagt at 4 oljeselskaper, deriblandt Equinor, så de får kjørt seg litt nå, og det var da smøreoljer som har sluppet ut. Jeg vet ikke, kan du si noe mer om den saken?
Eller? Jeg kan dessverre ikke si så mye om den. Heller ikke sånn generelt om saken, da, fordi at det under etterforskning, og ja. Da er det ikke så lett for meg å gå konkret inn på disse da. Sakene utover å si at de er viktige å ta tak i.
Ja.
Og i noen tilfeller så er det da Økokrim som kan etterforske den type saker, eller det kan også være politidistriktet som etterforsker. Og så kan eventuelt Økokrim i tillegg gå inn og bistå politidistriktet. Da.
Ikke sant? Og du kan jo komme tilbake når de sakene er mer avklart. Så kan man snakke om dem da. Da har du litt friere tøyler til å snakke om det, kanskje. Men la oss si da, ikke sant, at disse sakene går videre. Eller vi kan jo ta utgangspunkt i Miljødirektoratets anmeldelse. Da. Og at dette var ulovlig, brudd på tillatelser og så videre. Og hva vil bli konsekvensen da, eller generelt da, hvis noen har ulovlig utslipp? Det kan være en annen virksomhet også, ikke sant? Men hva er konsekvensene av det?
Ja, det kan være flere.
Ja.
I sånne type saker som vi i Økokrim etterforsker, så er vi veldig oppmerksomme også på, eller prøve å finne ut hvem har ansvaret av personer også. Tidligere så var det jo veldig vanlig at man ila foretaket en bot, og så var man ferdig med saken. Men vi mener at det er veldig viktig også å undersøke om er det personer som har begått straffbare handlinger, som og i tilfelle så må de også straffes. Og der kan man rett og slett, man kan gå hen og så man kan straffe foretaket.
Mm.
Personer kan straffes. Og vi har eksempler, for eksempel tilbake for noen år siden, denne såkalte Vesttank-saken, en eksplosjon i Gulen kommune, som var veldig alvorlig. Da kom ut veldig mange farlige kjemikaliestoffer i naturen og i atmosfæren. I det tilfellet så fikk foretaket straff, styreleder ble straffet, daglig leder ble straffet, og en rådgiver som hadde vært med å bistå til hvordan de skulle bli kvitt avfallet, han ble også straffet. Så her har man veldig mange man kan gå på. I tillegg så kan personer også bli fradømt retten til å drive med en virksomhet.
Ja.
For eksempel å drive med jakt kan jo være et eksempel hvis man har brutt regelverket inn forbi jakt, eller man kan også bli fradømt retten til å drive med virksomhet som krever tillatelse fra Miljødirektoratet, for eksempel også. Og så kan man også få inndratt den vinningen man har hatt ved å begå den type straffbare handlinger.
Ja, så, okay, sånn at, så du kan enten så blir det en bot mot virksomheten, eller straff av enkeltpersoner, eller og eller får vi si, for det kan jo være begge deler, og så kan det også være andre sanksjoner enn straff, som er inndragelse av
vinningen, du har hatt,
ja. Vinningen, og generelt at du kan, det kan bli krøll for deg med den virksomheten du har drevet, at du kanskje ikke får lov å fortsette, fordi det viser seg at du har drevet litt som bandittvirksomhet. Men hvordan jobber Økokrim da med disse sakene?
Vi jobber, hva skal jeg si, det er jo et stort område, og vi er i den unike situasjonen at vi kan velge hvilke saker vi skal ta og etterforske. Og da blir det jo også viktig å følge den trusselvurderingen som Økokrim og politiet lager for å se om det er saker inn på det området, for eksempel. Og altså er dette et stort problemområde, for eksempel. Og utgangspunktet er at Økokrim skal ta da saker av et stort omfang, saker av en prinsipiell betydning, eller saker som har forgreininger til utlandet.
Mm.
Men vi har hatt mange store miljøkriminalitetssaker opp gjennom årene, men det er også viktig å huske på små saker. Altså jeg kaller det bit for bit, for eksempel nedbygging i strandzonen eller ulovlig inngrep i andre naturområder. Hvis det blir mange av de på mange forskjellige steder i landet, ja, så bryter man ned naturen. Og når du ser også tilbake for cirka 100 år siden, så var halvparten av fastlands-Norge villmark. I dag er det 11,5% igjen som er villmark. Så presset er måtestort, og da kan små saker være viktige også å ta tak i. Så det gjør vi også. Og så driver vi nok, vi kommer til å drive mer med etterretningsarbeid, ikke bare for anmeldelse fra forvaltningen, men selv også avdekke saker. Vi gjorde det for eksempel med denne ulvesaken for noen år siden, hvor flere personer ble dømt for forsøk på ulovlig ulvejakt. Og så driver vi også mer forebygging, så der kommer det til å bli noe mer endringer fra Økokrims side. Og så hjelper vi politidistriktene med saken.
Ja, og veileder og ja. Men etterretning, hva, for da tenker jeg med en gang på etterretningstjenesteloven og hva er etterretning for dere?
Ja, det er et veldig stort område. Det å samle opplysninger, for eksempel, det kan være innenfor for eksempel ulovlig jakt. Vi ser at her kan det være mistanke om ulovlig jakt på ulv, så kan man sette i gang prosjekt for å prøve å avdekke det, og da er det veldig mange metoder man kan bruke for å følge opp det området da.
Ja, og i den ulvefellingssaken, den var jo doms avsigelse i Høyesterett nå nylig. Hva var resultatet der?
Der ble flere personer dømt. Det strengste straffen var ett års fengsel på den som var mest aktiv. Det var vel i 2016 Høyesterett avsa den avgjørelsen.
Ja, de ble dømt for ulovlig felling av ulv. Dette er jo en sånn kjempe konflikt i Norge generelt, dette med hvor mye ulv skal man ha lov til å felle.
Ja. Men de ble felt for forsøk på å felle tre ulver. De klarte ikke å skyte dem, de forsøkte.
Nei, og dere fant ut av det. Det var jo fordi du sa, vi snakket litt sammen før vi begynte innspillingen, og så sa du at da brukte dere litt utradisjonelle metoder.
Ja, man kan i sånne type saker, så kan det jo være aktuelt at man får ta avlytting av telefon, for eksempel. Det kan være andre måter man driver med etterforskning på. Så man har et ganske vidt spekter for å kunne avdekke den type saker, men samtidig så er det omfattende og vanskelige saker å avdekke.
Ja, og du kan du fortelle litt krøll på tunga, for det er den strandsonesaken, du var litt inn på den i sted.
Ja, det var en sak i Grimstad, en hytteeier som anla tennisbane, og når kommunen oppdaget dette, og det var i Skjærgården i 100 meters beltet, når kommunen oppdaget dette, så anmeldte de den saken. Vi i Økokrim fikk anmodning fra politidistriktet om å ta over den. Det hadde ikke vært så mange saker de siste årene på ulovlig bygging i strandsonen. Vi ønsket å kartlegge blant annet hva er begått av straffbare handlinger, og hvem kan straffes. I tillegg også se på hvor ligger straffenivået nå, for du fikk endring i plan- og bygningsloven i 2010, hvor det var nå mulig å ilegge fengselsstraff. Tidligere var det bare bøtestraff. Vi startet etterforskningen, og vi tok også foretok ransaking etter tillatelse fra tingretten, og vi beslagla mobiltelefon og andre datarelaterte ting. Og når vi gikk igjennom det, så viste det seg at både byggmester og hytteeier og andre også hadde bygget større kjeller enn det de hadde fått tillatelse til, for hytta var revet og skulle bygges ny. Og det viste seg at de opererte med to tegninger. En tegning hvor de fremgikk var den tillatelsen de hadde fått, og en annen tegning hvor det fremgikk at de bygget større kjeller enn det de hadde tillatelse til.
Ja, herregud.
Og de sendte inn for ferdigattest også, så sendte de da inn de gamle tegningene, til tross for at de hadde helt andre tegninger og bygget på en helt annen måte og større kjeller enn det de hadde tillatelse til. Og i den saken så er det også, så da etterforsket vi bredt, og både tiltakshaver og byggmester ble idømt fengselsstraff, 45 dager i fengsel. Den havnet i Høyesterett, ble avsagt i juni i fjor, avgjørelse i det. I tillegg så ble også byggmesterfirmaet dømt, de fikk en bot. Arkitektkontoret fikk en bot, og entreprenøren fikk også bot. Og ble straff, altså entreprenørselskapet. Så det viser også bredheten i hvordan vi etterforsker den type saker for å avdekke hvem som har gjort dette, og gjennom det også mener vi at det er viktig allmennpreventivt å følge opp strafferettslig. For det er rett og slett sånn, dette med bygging i strandsonen, det er mange, tror jeg, som ser muligheter og har veldig sterke ønsker om å bygge mye større enn det de har tillatelse til. Og så er det på den andre siden veldig mange som følger lovverket, ikke sant? Og som synes at dette er viktig. Vi må følge det som kommunene, statsforvalter gir tillatelse til. Men så er det dessverre noen som ser at dette ønsker vi å gjøre annerledes. Og der er mye penger i det også. Og det er jo det som er med miljøkriminalitet. Veldig ofte så er det jo også økonomisk kriminalitet inne i bildet.
Ja.
Så i dette tilfellet så ble det altså ilagt fengselsstraff. Og det tror jeg er viktig. Både mot hytteeier og mot byggmester.
Ja, for da kan du ikke bare betale deg ut av det, at du tenker sånn, jeg tar den risikoen, og så tar jeg den boten, ikke sant? Jeg betaler liksom de 100 000 eller hva det nå blir, og så er det verdt det.
Ja, for jeg tror det er mange som tenker som så, jeg ønsker å bygge en større hytte eller en større brygge enn det jeg har tillatelse til. Hvor stor er oppdagelsesrisikoen?
Mm.
Og hvis det blir oppdaget, hvor streng straff får jeg? Jeg tror at hvis mange nå ser at, jeg kan få fengselsstraff, da gjør jeg ikke dette. Både byggmester og hytteeier for eksempel også. For det er slutt på de tider der du får et forelegg på, la oss si, 5 000 til 10 000 kroner for å bygge et ulovlig strandzon. Sånn var det for 20 år siden, for eksempel. Men det er slutt på det nå.
Ja.
Og det er slutt på det at folk, som noen tilfeller, så hang de opp bota på hytteveggen og skrøyta at de hadde fått 5 000 i bot. Det er slutt på det. Nå er det fengselsstraff.
Ja, så tidene har endret seg, og det er også da nettopp bevis på at det tas mer på alvor nå, da, at man ser annerledes på miljøkriminalitet. Altså, vi er jo inne i en prosess med plan og bygg selv, for vi skal bygge hus, og vi har bannet og svertet over mye, mange litt sånn strenge og knotete greier der, altså. Men min reaksjon med en gang var sånn her, hvordan tør de? Eller hvordan kan de liksom, ja.
Men, ja, ikke sant? Og når flere også vet at, for eksempel med bygging i strandsonen, hvis man går utover det man har til last til, at det kan medføre fengselsstraff, så tror jeg flere og flere vil avstå fra å begå den type straffbare handlinger. Og nå etterforsker vi jo også saker i Færder kommune, tidligere Tjøme kommune. Vi har flere saker under etterforskning der for ulovlig bygging i strandsonen også.
Ja, og så det at er man rikt eller velbemidlet, at man da liksom bare kan kjøpe seg ut av problemet, hvis det er sånn hermetegn, men kjøpe seg ut av problemet, mens for meg da, hvis vi liksom bare, ja, vi gir beng i dette her, så, mens du kan jo få sånne rettekrav eller bøter som ville vært kjempe, hvis vi da hadde fått beskjed om at sånn, nei, men dette går ikke, dette huset er ikke bygget riktig, eller her er det brutt noe i sånn strandsonen, eller altså, dette er veldig hypotetisk da, men for oss så ville jo det ha fått et sånt, her må dere rette opp til sånn som det var før. Det ville jo vært en kjempekonsekvens for oss, ikke sant?
Ja.
Mens det er det ikke nødvendigvis for de som har fine tomter i strandsonen, da. Ikke sant? Og det er jo det du sier, at derfor er det viktig å se på dette på andre måter også, og det er det dere er i gang med. Men hvordan synes du at Høyesterett vurderer disse miljøkrimsakene, da?
Veldig bra. Høyesterett har vært foregang på dette området, og det har vært mange saker i Høyesterett fra rundt 2000-tallet, begynnelsen av 2000, så har vi hatt flere saker i Høyesterett på miljøkriminalitetsområdet, og Høyesterett har sagt gang etter gang at miljølovgivningen er blitt vesentlig skjerpet, og det er fulgt opp av rettspraksis. Så Høyesterett har vært veldig viktig premissleverandør i disse sakene for å få opp straffenivået.
Men er det også fordi det har jo skjedd en utvikling nå i det siste, vi har snakket om nå i stedet med de ulike sanksjonsmodellene, hvis du kan si det sånn, for det ene er foretaksstraff, ikke sant? At firma får en straff, og så kan det være personer som får straff, og det har jo du sagt at dere har et fokus på og hatt det i lengre tid, at personer med skyld skal straffes, men når man, fordelen da, som man har tidligere med foretaksstraff, er jo at det kan være en administrativ sanksjon for det første, men også at ikke det har vært et krav om skyld da, ikke sant? Hvis det er sånn, det er ikke så lett å peke på. Vi ser at det er en konsekvens her, men det er ikke så lett å peke på hva, hvor, hvem, og så videre. Mens nå har det jo kommet noen avgjørelser i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, som sier at nei, vi, foretak kan ikke straffes uten skyld. Det må være et skyldkrav, og dette fulgt opp I Høyesterett. Jeg lurer jo liksom på hvilke konsekvenser det kan ha. Jeg lurer på, kan du si noe om det, og om det får noen konsekvenser for deres arbeid med miljøkriminalitet?
Jeg tror ikke det får så stor betydning. Nei. Denne dommen tidligere I år, som kom I Høyesterett, den var avklarende på minst to måter. For det første så slår den fast at det gjelder et skyldkrav ved ileggelse av foretaksstraff.
Ikke sant, så de stadfestet det menneskerettighetsdomstolen sa?
Ja, ja, og tidligere så behøvde du ikke å vise et skyldkrav ved foretaksstraff.
Nei.
Nei. Og dernest så sier den nå at det nok med simpel uaktsomhet, selv om straffebudet som overtrådt krever grov uaktsomhet eller forsettlig overtredelse.
Ja, ikke sant? Så det de sier, ok, da vi drar inn et skyldkrav her, men vi senker terskelen... Ja, betraktelig.
Ja, fordi at selv om saken da gjelder et tilfelle der det aktuelle straffbudet krever grov uaktsomhet, så tilsier Høyesterett argumentasjon at det ved lovbrudd som da krever forsett, så det tilstrekkelig at den som har handlet på vegne av selskapet har utvist grovt eller simpel uaktsomhet.
Ja, og simpel, sånn, og da det ikke så mye som skal til, ikke sant? Det jo på poeng at det da...
Og så det I tillegg noen andre vilkår som man må passe på å oppfylles etter straffelovens paragraf 28, det det at den preventive virkningen har betydning, ikke sant? Det, og at grovheten kan komme inn, og at man har gjort det for å fremme foretaksinteresser. Det noen flere vilkår der, men det viktigste med den avgjørelsen at den fastslår nå at ved foretaksstraff så må man statuere at det noen som har begått denne overtredelsen ved simpel uaktsomhet.
Og da det også, og det gjelder også mer sånn administrative reaksjoner, altså hvis forvaltningen da, fordi det jo, forvaltningen gjør jo også mye I, når det gjelder miljøkriminalitet. Det jo ikke alle sakene som kommer til politiet eller, og Økokrim.
Den avgjørelsen gikk på selve straff mot foretaket. Ja. Det du snakker om jo forvaltningsmulighet til å like overtredelsesgebyr, og det det andre regler igjen.
Det andre regler, ja. Så de kan fortsatt gi overtredelsesgebyrer. Ja, ja. Ja, nettopp. Hvis vi går litt tilbake til liksom, oljesektoren, så det sånn at petroleumstilsynet, de har fått mye kritikk, også fra Økokrim og Riksrevisjonen, og ja, det har vært flere, men nettopp for at de ikke følger opp, at de ikke anmelder alvorlig avvik I oljesektoren, og det det ganske mange av. Og hva tenker du om det?
Ja, først så vil jeg si at Petroleumstilsynet gjør en veldig viktig og god jobb,
ja.
Men jeg synes de burde anmeldt flere saker. De anmelder ikke saker I dag, og det synes jeg uheldig, for da blir det jo fort slik at dette regelverket ikke har noe straffetrussel bak seg.
Mm.
For vi veldig avhengige I mange av disse miljøsakene å ha med oss miljøforvaltningen for å få frem hva som begått, og for også å vise at dette alvorlige overtredelser. Så jeg skulle ønske at Petroleumstilsynet anmeldte noen saker I løpet av året.
Ja, og hvorfor gjør de ikke det?
De mener at blant annet det flere årsaker, men at de har god dialog med oljesektoren, og de har god dialog med Vest politidistrikt, og at Vest politidistrikt da på egen hånd starter saken uten anmeldelse. Vi har hatt møte med Petroleumstilsynet, og vi har god dialog, og vi har en dialog om dette med anmeldelse også. Så jeg håper at det vil endre seg etter hvert dette.
Ja, at det kan komme en utvikling, men det har jo også vært kritikk mot Miljødirektoratet, at de gir for mange tillatelser, og I denne saken med natur og ungdom, så var det jo snakk om, hvis jeg husker riktig, at det hadde kommet mange ulovlige utslipp, men at man da snakket om å gi tillatelser med tilbakevirkende kraft, så det sånn at oljesektoren liksom slipper litt billigere unna?
Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror det har jeg ikke grunnlag for å si, men jeg tror ikke at de slipper billigere unna enn andre. Det tror jeg ikke.
Nei, så dette her og det at med petroleumstilsynet, det ikke et tegn på at miljøkriminalitet ikke tas nok på alvor?
Nei. Nei, det gjør det ikke. Men samtidig så vil jeg også si at det blitt økt fokus på miljøkriminalitet de senere år.
Mm.
Folk ser viktigheten av dette, og presset på naturen jo blitt større og større. Så de så umåte viktige å håndtere på en god måte, disse sakene. Og det rammer jo veldig mange. Det er ikke bare en person som rammes av denne type straffbare handlinger, men det kan være flere, og gjerne kanskje en hel, et stort, en bygd eller et større tettsted som kan rammes også. Så det er veldig viktig å håndtere disse sakene på en god måte.
Og så er det jo som du sier, at, jeg sa tidligere i dag, at, eller tidligere i dag, tidligere i samtalen vår, at det er jo, kan jo være helt uavbrettelig, ikke sant, å rive en side ut av en bok, eller at det tar veldig lang tid å få gjort noe med det. Vi hadde faktisk, jeg bodde på Grünerløkka, og Akerselva var jo, ikke sant, da hadde det vært et utslipp som bare raderte alt liv i Akerselva. Og da måtte man jo jobbe i årevis for å få tilbake...
Ja. Det er jo... Dessverre så tar det tid, og noen ganger så kommer det ikke tilbake heller. Det er livet som har vært. Og da er det viktig at folk ser at politi, påtalemyndigheten håndterer disse sakene på en god måte, og at det medfører alvorlige, altså strenge straffer da, ved å begå den type handlinger.
Og hvis man, hva kan man gjøre da hvis, la oss si at du ser noe, du tenker at dette er det lov å bygge så langt ut i strandsonen, eller du ser noe inngrep i et vernet område, eller ikke, hva kan du gjøre da?
Du kan anmelde det til politiet. Ja. Der er egne tipsmottak på nettet, som man kan også sende inn tips til politiet om, den type at det er begått, da mener den og den type straffbehandlingen er begått. Og det er viktig at borgere også gir beskjed om dette, for veldig ofte så er det jo vanskelig å oppdage den type straffbare handlinger som skjer ut i naturen også. Så det er viktig at folk følger med og melder fra til enten politi eller til forvaltningen også da.
Og hva skjer fremover på miljøkrimområdet?
Masse spennende.
Ja. du har en spennende jobb.
Ja, men det er jo veldig viktig dette området å følge opp. Samtidig så er jo miljøkriminalitet en liten bit av alle straffesaker. Men vi registrerer jo at antall anmeldelser går opp på dette området. Presset på naturen øker, og det er veldig viktig å følge opp da, fordi at hva skal jeg si? Det å ta vare på naturen er ikke bare viktig for vår generasjon, men også for kommende generasjon. Vi har et ansvar alle sammen å ta vare på det og levere denne kloden og Norge tilbake, eller videre til vår kommende generasjon på en fornuftig og god måte.
Ja, det vet du hva, jeg tror vi må slutte der med de ordene, for det var viktig og fin avslutning. Ja. Tusen takk til deg, Hans-Ore Høviskeland fra Økokrim, for at du stilte opp i dag.
Takk for at jeg fikk komme.
Og tusen takk til dere som hører på. Dette blir første episode i Klimajus-serien, eller formelt må jeg vel si klima- og miljøjus-serien. Men vi har endret litt på rekkefølgen, for det viser seg at det var en skoleklasse som så gjerne ville få brukt denne episoden om miljøkriminalitet i undervisningen sin, og det er klart jeg kan si nei til. Men da kan det hende at det er noen av de andre innspillingene hvor jeg kanskje sier dette er episode 1 i Klimajus-serien, eller episode 2, og da vet dere at da er det bare at det har gått litt i krøll i rekkefølgen. Men Klimajus-serien er på 4 episoder, og de kommer nå de neste ukene. Tusen takk, og vi høres!